Ευχαριστούμε τον Θεό για τους αγγέλους Του και ευχαριστούμε για το γεγονός ότι μας λέει πως άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Επομένως, οι άγγελοι δεν είναι κάπου μακριά μας, αλλά είναι, λέει, στρατοπεδευμένοι γύρω μας, εφόσον ανήκουμε σε αυτούς που φοβούνται τον Κύριο, που έχουν φόβο Θεού, που έχουν σεβασμό για τον Θεό. Καθώς είδαμε την περασμένη φορά το πώς εμφανίστηκε ο άγγελος Γαβριήλ στον Ζαχαρία τον ιερέα, τον πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, η συνέχεια σήμερα είναι η εμφάνιση αγγέλου στην Θεοτόκο. Και η διήγηση είναι αμέσως μετά στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το χωρίο 26. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λοιπόν, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 26 και μετά. Διαβάζουμε: «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ή όνομα Ναζαρέτ». Τον έκτο μήνα, και βέβαια επειδή είναι συνέχεια από το προηγούμενο, εννοεί τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, που ήταν μια υπερφυσική εγκυμοσύνη, καθώς δεν μπορούσε να κάνει παιδί, και ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και είπε στον Ζαχαρία, ξέρεις, η γυναίκα σου θα αποκτήσει παιδί, παρόλο που είστε και οι δυο προχωρημένοι στην ηλικία, και έτσι λέει ότι 6 μήνες μετά στέλνεται ο άγγελος Γαβρίλ από τον Θεό σε μια πόλη της Γαλιλαίας που ονομαζόταν Ναζαρέτ. Ξέρετε, η Ναζαρέτ δεν είχε πολύ καλό όνομα εκείνη την εποχή. Θυμάστε τι έγινε όταν στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, πήγε ο Φίλιππος που γνώρισε τον Χριστό και μίλησε στον Ναθανέλ και λέει, τόσον καιρό περιμέναμε να έρθει ο Μεσσίας και αυτόν που περιμέναμε τόσον καιρό τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, λέει, από τη Ναζαρέτ. Θυμάστε ποια ήταν η αντίδραση του Ναθανέλ? Από τη Ναζαρέτ, λέει, είναι δυνατόν να προέλθει κάτι καλό? Έτσι, αυτή ήταν η αντίδραση. Το διαβάζουμε στα κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 46, και είπε αυτό Ναθανέλ, εκ Ναζαρέτ δυνατέ τι αγαθόν είναι? Λέγει αυτό ο Φίλιππος, έρχου και είδε. Τι να σου πω, έλα να δεις. Επομένως, σε μια πόλη από την οποία κανένας δεν περίμενε να γίνει κάτι καλό, να βγει κάτι καλό, εκεί στέλνεται από τον Θεό ο άγγελος Γαβρίλ. Επομένως, ο Θεός δεν κάνει διάκριση σε τόπους, δεν κάνει διάκριση σε μέρη, μπορεί να φέρει ευλογία από εκεί που κανένας δεν το περιμένει. Και αν μέσα σου λες, καλά, από μένα είναι δυνατόν ο Θεός να φέρει ευλογία στους άλλους γύρω μου? Η απάντηση είναι ναι, βεβαίως. Ακόμα κι αν κανένας δεν περιμένει ότι από σένα θα έρθει η ευλογία, όταν αφήνεις τη ζωή σου στα χέρια του Χριστού, έρχεται ευλογία και από τη ζωή σου, ακόμα κι αν κανένας δεν περιμένει ότι από σένα θα έρθει η ευλογία. Έτσι γίνεται εδώ πέρα, λέει, από τη Ναζαρέτ. Είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να έρθει κάτι καλό? Και η αφήγηση εδώ ξεκινάει. Ο Θεός στέλνει έναν άγγελο δικό του, τον άγγελο Γαβρίλ, στη Ναζαρέτ, στην πόλη από την οποία κανένας δεν περίμενε ότι θα έρθει κάτι καλό. Και συνεχίζει, προς παρθένων εμνηστευμένην ανδρή, ο όνομα Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Στέλνεται λοιπόν σε μία κοπέλα, Παρθένο, η οποία είναι μνηστευμένη με κάποιον άνδρα που κατάγεται από τη γενιά του Δαβίδ. Κρατήστε το στο μυαλό σας αυτό, θα μας χρειαστεί. Κατάγεται από τη γενιά του Δαβίδ και το όνομα της Παρθένου είναι Μαριάμ. Το μνηστευμένη εμείς το μεταφράζουμε σήμερα αραβωνιασμένη. Ωστόσο, η μνηστία την εποχή εκείνη στον λαό Ισραήλ ήταν κάτι διαφορετικό από τον αραβώνα το δικό μας. Είχε νομική ισχύ. Δηλαδή, μία μνηστία δεν μπορούσε να διαλυθεί εάν έλεγαν μεταξύ τους οι ενδιαφερόμενοι, κοίταξε, δεν τα βρίσκουμε, σταματάει ο δεσμός μας. Όχι. Ήταν πράξη νομική το να είναι κανένας μνηστευμένος και για να μπορέσει να χωρίσει χρειαζόταν να βγει απόφαση διαζυγίου. Επομένως ο δεσμός εκείνη την εποχή όταν έλεγαν ότι κάποιος είναι μνηστευμένος, είναι μνηστευμένη, ήταν ένας επίσημος, νομικά επίσημος δεσμός. Κατά τη διάρκεια της μνηστείας δεν επιτρεπόταν το ζευγάρι να έχει σεξουαλικές σχέσεις, αλλά είχαν πάρει μία απόφαση με νομική δέσμευση ότι θα παντρευτούν και θα αποτελέσουν οικογένεια. Επομένως, σε έναν τέτοιο δεσμό βρίσκεται η Μαριάμ μαζί με τον Ιωσήφ, ο οποίος κατάγεται από τον οίκο του Δαβίδ. Και εισελθόν προς αυτήν, ο άγγελος Γαβρίλ, είπεν «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου». Εμφανίζεται λοιπόν μπροστά στην Παρθένο Μαριάμ ο άγγελος Γαβρίλ και αυτό που έχει να της πει είναι «Χαίρε και χαριτωμένη». Τι θα πει και χαριτωμένη? Κάποιος ο οποίος έχει βρει ξεχωριστή χάρη από τον Θεό. Αυτό είναι το «και χαριτωμένος», έτσι. Το ρήμα είναι «χαριτώ», «χαριτώμε», το μέσο, και χαριτωμένος είναι αυτός ο οποίος έχει δεχθεί μια ξεχωριστή χάρη από τον Θεό. Ο χαιρετισμός λοιπόν είναι «χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου». Αυτός ο χαιρετισμός που εμείς τον ξέρουμε ως και όλη την διαδικασία αυτήν, όλη την αφήγηση αυτή ως ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, στους πατέρες της Εκκλησίας συνδυάζεται πολύ συχνά με την Εύα. Η Παρθένος Μαρία συνδυάζεται με την Εύα και αυτό το συναντάει ξανά κανένας στους πατέρες της Εκκλησίας, ειδικά για τον χαιρετισμό αυτό, «χαίρε και χαριτωμένη». Σε έναν λόγο που αποδίδεται στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και έχει τίτλο «Εις των Ευαγγελισμών της Θεοτόκου», η έρευνα αμφισβητεί την απόδοση αυτή, είναι στον 62ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας, λέει «Προσιγόρευσε την σύνδουλον ως δέσποινα». Ο άγγελος λέει «απευθύνθηκε στην Μαριάμ και την προσφώνησε ως δέσποινα», σαν να ήταν αφεντικό. «Ως ήδη γεννημένην του δεσπότου μητέρα», σαν ήδη να είχε γίνει η μητέρα του Κυρίου. «Χαίρε και χαριτωμένη», συνεχίζει τώρα ο συγγραφέας, «εισή πρόγονος Εύα, παραβάσα των νόμων, απόφασιν έλαβεν εν λίπες τέξιν τέκνα». Η πρόγονός σου λέει παρέβηκε τα λόγια του Θεού, τον νόμο του Θεού, και το αποτέλεσμα ήτανε να πάρει την εντολή ότι θα γεννά τα παιδιά της με λύπη. «Σίδε πρέπει του χέρινη πρόσρησης». Σε σένα όμως ταιριάζει να σου πει κανένας να χαίρεσαι. Χέριν. «Εκείνη γαρ τον Κάιν έτεκε». Εκείνη η Εύα γέννησε τον Κάιν. «Φθόνον και φόνον γεννήσασα». Γέννησε κάποιον που έζησε με φθόνο και μετά με φόνο, έτσι. Φθόνησε τον αδελφό του και μετά τον σκότωσε. «Σι δε γεννήσεις Ιών, ζωήν και αυθαρσίαν παρέχοντα πας». Εσύ θα γεννήσεις ένα γιο που θα δίνει σε όλους ζωή και θα δίνει αυθαρσία. Επομένως η σύγκριση είναι η Εύα γέννησε κάποιον ο οποίος έζησε με φθόνο που κατέληξε σε φόνο, εσύ θα γεννήσεις κάποιον που θα φέρει ζωή και αυθαρσία. Και το μοτίβο συνεχίζεται σε διάφορους πατέρες της Εκκλησίας. Ένας από τους μεταγενέστερους πατέρες που ξεχωρίζει, σας έχω μιλήσει κι άλλοτε γι' αυτόν, ο Θεοφύλακτος Αχρίδος τον 10ο αιώνα, ένας από τους πατέρες όπου φαίνεται καθαρά ένα χάρισμα διδασκαλίας Και διδάσκει με πάρα πολύ συστηματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη του και το τι έχουν πει οι προηγούμενοι από αυτόν. Είναι στον 123ο τόμο της ελληνικής πατριολογίας, έχει γράψει ερμηνεία εις το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, γράφει ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, «Επειδή δε τη Εύα ο Κύριος είπεν, εν λείπες τέξη τέκνα», επειδή λέει ο Κύριος είπε στην Εύα, «με λείπες θα γεννάς τα παιδιά σου», «λύει την λύπην ταύτην η χαρά», αυτή τη λύπη λέει, την λύει, τη διαλύει η χαρά. «Είναι ο άγγελος προσφέρει τη Παρθένο, λέγον χαίρε και χαριτωμένη». Η χαρά που λέει ο άγγελος την Παρθένο, χαίρε και χαριτωμένη, λύει την λύπη. «Επί δε και κατήρατο η Εύα», το καταρώμε, «και κατήρατο», επειδή είχε πάρει κατάρα η Εύα, «ευλογημένη αυτή ακούει», αυτή είναι η αντίθεση. Την Εύα, έπειτα από αυτό που έκανε, το αποτέλεσμα ήταν κατάρα. Εδώ πέρα έρχεται ευλογία. Επομένως, ο σχολιασμός είναι ότι αλλάζουν τα δεδομένα μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Εκεί που υπήρχε κατάρα, έρχεται τώρα ευλογία. Και αυτό φαίνεται από τον χαιρετισμό του Αγγέλου Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία. Λουκάς 1:29. «Ιδέ επί το λόγο διεταράχθη και διελογίζεται ποταπώσει ή ο ασπασμός ούτως». Αυτή λέει ταράχτηκε. Θα μου πείτε, φυσικό δεν ήταν να ταραχτεί? Βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου έναν άγγελο. Και ο Ζαχαρίας, θυμάστε ότι τρόμαξε όταν είδε τον άγγελο του Κύριου, και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Εδώ όμως δεν λέει ότι τρόμαξε επειδή είδε τον άγγελο. Λέει επί το λόγο διεταράχθη. Ταράχτηκε λέει, όχι επειδή είδε μία υπερφυσική παρουσία, αλλά ταράχτηκε εξαιτίας του λόγου. Τι θα πει χαίρε και χαριτωμένη? Τι θα πει ο Κύριος μετά σου? Και διελογίζεται ποταπώς ή ο ασπασμός ούτως. Και σκεφτόταν τι πάει να πει αυτός ο χαιρετισμός. Βλέπετε, ωραία, λες θα μπούμε στη χάρη του Κυρίου. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλα θα πάνε καλά. Όχι, δεν ξέρεις αν θα πάνε καλά. Θυμάστε ότι αργότερα, όταν γεννιέται ο Ιησούς και τον πηγαίνουν ο Ιωσήφ με την Μαριάμ στον ναό, είναι και ένας γέροντας ο Ιωσήφ, ο οποίος περιμένει την έλευση του Μεσσία και έχει την πληροφορία από το Πνεύμα του Θεού ότι θα δει τον Χριστόν του Κυρίου, θα δει τον Μεσσία να έρχεται, και όταν βλέπει τον Ιησού εκφράζει τη χαρά του, την ευγνωμοσύνη του. Τώρα λέει, Κύριε, μπορείς να με πάρεις νίνα πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Και μετά της λέει, και ευλόγησεν αυτού Σιμεών και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού, ιδού ούτω σκείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Το παιδί που γέννησες θα είναι σημείο αντιλεγόμενο. Άλλοι θα λένε καλά πράγματα για αυτόν, άλλοι θα λένε άσχημα πράγματα. Και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσεται ρομφαία, και τη δική σου την καρδιά θα την περάσει ξύφος, θα την περάσει μαχαίρι. Επομένως, όταν ο Θεός σου δίνει τη χάρη του, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά και όλα θα είναι ρόδινα. Σημαίνει ότι θα υπάρχει ευλογία στη ζωή σου, και αυτή η ευλογία μπορεί να περάσει μέσα από δοκιμασίες και μέσα από δυσκολίες και μέσα από προβλήματα, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχει η ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Και στις δυσκολίες υπάρχει ευλογία του Θεού. Θυμάστε, τις προάλλες ακούσαμε για τον Ιωσήφ. Μπήκε στη φυλακή, και μπήκε στη φυλακή χωρίς να φταίει, και μπήκε έπειτα από συκοφαντία και από βαριά συκοφαντία, αλλά ο Κύριος ήταν μαζί του. Και μετά, και πάλι ο Κύριος ήταν μαζί του, και πάλι δύσκολα, αλλά ο Κύριος ήταν μαζί του. Και είπε ο άγγελος αυτή, χωρίου 30. Μη φοβού Μαριάμ, έβρες χάριν παρά το Θεό. Μη φοβάσαι, βρήκες χάρη από τον Θεό. Βλέπετε, αυτή η φράση, βρήκες χάρη από τον Θεό, υπάρχει σε περιπτώσεις, μες στην Αγία Γραφή, σε περιπτώσεις μιας ξεχωριστής ευλογίας, όπου ο Θεός ξεχωρίζει κάποιον με έναν εντελώς ιδιαίτερο σκοπό. Την φράση την διαβάζουμε για τον Νόε. Στην Γένεση, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 8, λέει «Νόε δε έβρεν χάριν εναντίον Κυρίου του Θεού». Δηλαδή, ενώ τόσοι άνθρωποι ζούσαν πάνω στη γη και είχε πληθύνει η αμαρτία και ο Θεός αποφασίζει ότι θα καταστρέψει τον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας, ο Νόε ξεχωρίζει. Ο Νόε βρήκε χάριν μπροστά στον Θεό. Και έτσι και εδώ, καθώς ο άγγελος χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια φράση, καταλαβαίνει η Μαριάμ που ακούει τον λόγο αυτόν ότι εδώ θα υπάρχει κάτι το εντελώς ξεχωριστό και το εντελώς ιδιαίτερο. Και συνεχίζει ο άγγελος «Ιδού συλλήμψει εν γαστρή και τέξει ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν». Λοιπόν, θα συλλάβεις και θα γεννήσεις γιο και θα ονομάσεις το όνομά του Ιησούν, που σημαίνει «Ο Θεός είναι σωτηρία». Ο Θεός είναι σωτηρία. Θυμάστε ότι ο Γαβρίλ λέει και στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, το παιδί που θα γεννήσει η γυναίκα σου θα το ονομάσεις Ιωάννης. Έτσι. Που σημαίνει χάρη Κυρίου. Θα το ονομάσεις χάρη Κυρίου. Και τώρα στην Μαριάμ λέει το παιδί το οποίο θα γεννήσεις θα το ονομάσεις Ιησούν, θα το ονομάσεις ο Θεός είναι σωτηρία. Κάθε φορά λοιπόν που θα απευθύνεσαι και θα λες Ιησού, θα απευθύνεις το παιδί σου, το παιδί σου ονομάζεται ο Θεός είναι σωτηρία. Ο Θεός είναι σωτηρία. Ο Θεός είναι σωτηρία. Ο Θεός είναι σωτηρία. Και συνεχίζει. Ούτως έστε μέγας. Θα είναι πολύ σπουδαίος. Και Υιός υψίστου κληθήσετε. Θα ονομαστεί Υιός του υψίστου. Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων του Δαβίδ του πατρός αυτού. Και ο Θεός, ο Κύριος ο Θεός, θα του δώσει τον θρόνον του Δαβίδ, του πατέρα του. Ξέρετε, με αυτά τα λόγια δήλωνε ο άγγελος ότι το παιδί που θα γεννηθεί είναι ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος, ο χρησμένος του Θεού που περίμεναν όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί? Γιατί ήξεραν από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ και θα αναλάμβανε τον θρόνο του Δαβίδ. Σας διαβάζω μία από τις προφητείες στον Ιερεμία το κεφάλαιο 23, τα χωρία 5 και 6. «Έρχεται η μέρα, λέει ο Κύριος, που θα αναδείξω βασιλιά ένα γνήσιο βλαστό του Δαβίδ». Βλέπετε, ο Ιερεμίας ζει την εποχή που αλώνεται η Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, επομένως το 586 π.Χ. Ο Δαβίδ ζει γύρω στο 1000 π.Χ. Επομένως έχουν περάσει εκατονταετίες από την εποχή του Δαβίδ και η προφητεία είναι «Εγώ θα αναδείξω βασιλιά έναν γνήσιο βλαστό του Δαβίδ». Αυτός θα βασιλέψει με επιτυχία. Θα κρίνει δίκαια τη χώρα, γιατί ο ίδιος θα υπακούει στον νόμο του Θεού. Στις μέρες του θα ελευθερωθούν από τους εχθρούς τους οι κάτοικοι του Ιούδα και θα ζήσουν με ασφάλεια οι κάτοικοι του βασιλείου του Ισραήλ. Το όνομα που θα του δοθεί θα είναι «Ο Κύριος είναι η δικαίωσή μας», «Ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών». Επομένως περίμεναν ότι θα έρθει ένας άρχοντας απεσταλμένος από τον Θεό, θα ανήκει στη γενιά του Δαβίδ, θα αναλάβει την βασιλεία, την εξουσία την οποία είχε ο Δαβίδ. Οπότε μέσα από αυτές τις προφητείες μπορούμε να καταλάβουμε Γιατί οι Ιουδαίοι δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό? Περίμεναν έναν ελευθερωτή από τους εχθρούς, τους ανθρώπινους εχθρούς, τους Ρωμαίους συγκεκριμένα. Περίμεναν να έρθει να κάνει μία επανάσταση. Αλλά ο Κύριος έκανε επανάσταση στον πνευματικό κόσμο, ανέτρεψε τα σχέδια του εχθρού, απογύμνωσε τις δυνάμεις του Σατανά επάνω στο Σταυρό και τις ξεφτέλησε δημόσια, και αυτός ήταν ο μεγάλος θρίαμβος που έγινε, όπως διαβάζουμε στην προς Κολοσσαείς 2:15. Αυτό περίμεναν, βλέπετε, και ο Ζαχαρίας, ο ιερέας Ζαχαρίας, όταν μετά γεννιέται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και αρχίζει να δοξάζει τον Θεό, στο κατά Λουκάν 1:69 λέει: «Ήγηρεν κέρας σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ παιδός αυτού». Στον οίκο του Δαβίδ έφερε μία δύναμη σωτηρίας. Και συνεχίζει στο 33: «Και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ούκα έστε τέλος». Πάνω στον οίκο Ιακώβ θα βασιλέψει και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Βλέπετε, ο Ιακώβ ήτανε εγγονός του Αβραάμ. Έτσι, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Επομένως, ήταν η ευλογία που θα ερχότανε στη ζωή του Αβραάμ, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η Καινή Διαθήκη μας ξεκαθαρίζει ότι αυτή η ευλογία ήταν η ευλογία που δόθηκε στην πίστη του Αβραάμ, και η ευλογία έρχεται σε κάθε έναν που πιστεύει όπως ο Αβραάμ. Έτσι λοιπόν μας λέει ότι εάν πραγματικά είσαι πιστός του Κυρίου, είσαι και εσύ παιδί του Αβραάμ, τέκνο του Αβραάμ, και είσαι σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού κληρονόμος της ευλογίας του Θεού. Είπε δε Μαριάν προς τον άγγελον: «Πώς έστε τούτο επειδή άνδρα ου γινώσκω?» Της λέει πώς θα γίνει αυτό από τη στιγμή που δεν έχω ερωτική σχέση με άνδρα. Όπως σας είπα, στην μνηστία μέσα στον λαό Ισραήλ, μέχρι να γίνει ο γάμος δεν επιτρεπόταν να υπάρχουν ερωτικές σχέσεις. Και καταλαβαίνει η Μαριάμ ότι αυτό που της λέει ο άγγελος είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα, όχι ότι θα αποκτήσει όταν αργότερα θα παντρευτεί γιο. Και λέει πώς θα γίνει αυτό. Οι πατέρες της Εκκλησίας σχολιάζουν εδώ και λένε: εδώ ήταν μία απορία για το πώς θα συμβεί αυτό. Δεν ήταν αμφισβήτηση όπως στην περίπτωση του Ζαχαρία. Θυμάστε ότι ο Ζαχαρίας είπε: «Μα πώς είναι δυνατόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα». Εκεί λέει υπήρχε αμφισβήτηση, εδώ δεν υπήρχε αμφισβήτηση. Υπήρχε απορία για τον τρόπο, πώς είναι δυνατόν. Και συνεχίζει και εξηγεί ο Γαβρίλ 35: «Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή: Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσεις». Το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σου. Η δύναμη του Κυρίου θα σε καλύψει. Επομένως της λέει αυτό που θα συμβεί είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σου, και αυτό είναι αυτός, το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος, είναι αυτός που θα δώσει ζωή μέσα στη μήτρα σου και θα αρχίσει να μεγαλώνει ένα έμβριο που θα είναι ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος του Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτό διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 1:18 ότι έγινε. «Του δε Ιησού Χριστού η γένεσις ούτωσιν, μνηστευτήσεις της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν ή συνελθήν αυτούς», πριν να έχουν λοιπόν ερωτική επαφή, «ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου». Έμεινε έγκυος από το Πνεύμα το Άγιο. Και λίγο παρακάτω, στα χωρία 22 και 23, στο κατά Ματθαίον 1:22-23, λέει: «Τούτο δε όλο έγινε ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος: Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστίν μεθερμινευόμενον με θυμών ο Θεός». Και λέει ο Ματθαίος, αυτό που έγινε είναι ένα υπερφυσικό γεγονός. Γεννήθηκε ένα παιδί από την Παρθένο Μαρία και από το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός το είχε σχεδιάσει και το είχε προφητέψει ήδη από τον προφήτη Ισαΐα. Στον προφήτη Ισαΐα η παραπομπή είναι κεφάλαιο 7 χωρίο 14. Λέει, δια τούτο δώσει Κύριος αυτός ημίν σημείων. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Η Παρθένος εν γαστρή έξι, η Παρθένος θα μείνει έγκυος και τέξετε ιών και θα γεννήσει ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Και το όνομα του παιδιού αυτού που θα γεννηθεί θα το πεις Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Επομένως, ότι θα συνέβαινε αυτό ήταν κάτι που είχε προφητευτεί από τον Ισαΐα. Ο Ισαΐας διακονεί γύρω στο 720 π.Χ., έτσι, 700 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Είχε προφητευτεί ότι έτσι θα γίνει. Ήτανε μέσα στο σχέδιο του Θεού να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός από Παρθένα. Και συνεχίζει ο άγγελος, «Διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Γι' αυτό λέει, και αυτό που θα γεννηθεί, που θα είναι Άγιο, θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Θυμάστε ότι η λέξη Άγιος σημαίνει ξεχωριστός για ιερή χρήση. Γι' αυτό της λέει, αυτό που θα γεννηθεί θα είναι Άγιο, θα είναι ξεχωρισμένο. Το παιδί που θα γεννήσεις θα είναι ξεχωρισμένο, θα είναι Άγιο. Θα έχει ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό. Δεν θα προέρχεται από ερωτική συνέβρεση ενός άνδρα με μια γυναίκα. Γιατί η συνέβρεση αυτή φέρνει κληρονομιά και η κληρονομιά αυτή είναι πνευματική κληρονομιά, μέρος της οποίας είναι και η αμαρτία. Θυμάστε τι λέει ο Δαβίδ στον Ψαλμό 51, παλιά ρύθμιση 50, στο χωρίο 7. Λέει, δες ότι μες στην αμαρτία γεννήθηκα. Στην ανομία ζω από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μου. Στη μετάφραση των 70, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης εν με η μήτυρ μου. Γεννήθηκα με την αμαρτία, είναι αυτό που συνήθως το λέμε, ότι το προπατορικό αμάρτημα, ότι το παιδί γεννιέται έχοντας το προπατορικό αμάρτημα επάνω του. Έχει κληρονομιά πνευματική την αμαρτία. Γι' αυτό βλέπεις το μικρό παιδάκι, χωρίς ακόμα να έχει διδαχθεί τίποτα, πόσο εγωισμό δείχνει. Έχετε προσέξει. Ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει και πάει να πάρει το παιχνίδι του άλλου παιδιού. Δεν μπορεί να πει δικό μου, λέει κόμου. Και παίρνει το παιχνιδάκι του άλλου. Κόμου. Δικό μου. Ποιος του το έμαθε αυτό? Οι γονείς ίσα ίσα προσπαθούν να το διορθώσουν. Όχι παιδί μου, μην το κάνεις, αυτό δεν είναι σωστό. Τα άλλα παιδάκια πρέπει και τα λοιπά και τα λοιπά. Γεννιέται ο άνθρωπος με την αμαρτία μέσα του. Γι' αυτό λέει στην προς Εφεσίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, «Είμεθα και εμείς τέκνα οργής ως και η λυπή». Και αυτό που λέει εδώ ο Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία είναι ότι πρόσεξε να δεις, αυτό δεν θα ισχύει για το παιδί που θα γεννήσεις, θα είναι Άγιο. Δεν θα κληρονομήσει την αμαρτία την προπατορική και θα ονομαστεί Υιός του Θεού. Αυτό είναι κάτι υπερφυσικό. Και για να την ενθαρρύνει ο άγγελος της λέει, κοίταξε, και τη συγγένειά σου δεν είναι το μόνο υπερφυσικό το οποίο θα συμβεί. Ήδη έχει συμβεί κάτι υπερφυσικό. Λουκάς 1:36. Και ιδού Ελισάβετ η συγγενή σου και αυτή συνήλυθεν ιών εν γύρι αυτής. Και η συγγενή σου λέει η Ελισάβετ. Και αυτή έχει συλλάβει γιο στα γεράματά της. Και ούτως μην έκτωσε στην αυτή τη καλουμένη στήρα. Και σε αυτήν που την ονόμαζαν στήρα, σε αυτήν τώρα είναι ο έκτος μήνας της εγκυμοσύνης της. Ότι ούκα δυνατήσει παρά του Θεού παν ρήμα. Γιατί κανένας λόγος του Κυρίου δεν είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για τον Θεό. Η φράση είναι η ίδια ακριβώς με την φράση που λέει ο άγγελος του Κυρίου στον Αβραάμ σε σχέση με την Σάρα στην Γένεση 18:4. Μη αδυνατή παρά το Θεό ρήμα. Είπε ο Θεός κάτι και υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να το κάνει. Και συνεχίζει, εις τον καιρόν τούτον αναστρέψω προσέ εις ώρας και έστε τη Σάρα Υιός. Θα γυρίσω μετά από ένα χρόνο και η Σάρα θα έχει γιο. Ακριβώς η ίδια φράση. Ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό ρήμα. Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο στον Κύριο. Και όταν ο Θεός λέει κάτι, ακόμα και αν φαίνεται απίθανο, ακόμα και αν φαίνεται αδύνατο, θα γίνει γιατί ο Κύριος το είπε. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Κύριο. Προσέξτε, αυτό το οποίο λέει ο άγγελος είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτεί κανένας. Πάρα πολύ δύσκολο. Και εδώ πέρα φαίνεται με πόσο ταπεινό πνεύμα η Παρθένος Μαρία, η Θεοτόκος, δέχεται αυτό που της λέει ο άγγελος. «Είπεν δε Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Εδώ είμαι. Είμαι δούλη του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα σύμφωνα με αυτό που λες. Αυτό δεν είναι εύκολο να το πει κανένας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μία κοπέλα, παρθένα, μένει έγκυος, τι θα πει στους γύρω της από το Πνεύμα το Άγιο και ποιος θα την πιστέψει? Θυμάστε αυτό που λέει στο Ματθαίος 1:19, Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος ον και μη θέλων αυτήν δειγματίσε ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Όταν έμαθε ο Ιωσήφ ότι η μνηστή του είναι έγκυος, άρχισε να σκέφτεται, τώρα κανονικά πρέπει να την δώσω να λιθοβοληθεί, διότι αυτό προέβλεπε το Δευτερονόμιο. Αλλά τώρα κρίμα είναι η κοπέλα να λιθοβοληθεί. Θα της δώσω διαζύγιο κρυφά. Θα πάω να κάνω, γιατί θυμάστε που σας είπα ότι για να διαλυθεί ένας αραβώνας την εποχή εκείνη, είχε νομική μορφή ο αραβώνας, χρειαζόταν διαζύγιο. Είπε θα της δώσω ένα διαζύγιο να μην έχει κανένα άσχημο τέλος. Επομένως ήξερε ότι θα έχει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα από τον αραβωνιαστικό του, και όπως θα δούμε την επόμενη φορά που θα σας συνεχίσουμε τη σειρά, χρειάστηκε άγγελος του Κυρίου να επέμβει στον Ιωσήφ για να του αλλάξει την ιδέα του. Από την άλλη μεριά το πρόβλημα δημιουργούνταν και στον Ιωσήφ, διότι στο κατά Λουκάν 2:5 λέει πήγανε να απογραφούν, απογράψασε στην Μαριάμ τη εμνηστευμένη αυτό ουσι εγγύο. Εφόσον δεν την χώρισε, πήγε να απογραφεί και μαζί του ήταν η μνηστή του και ήταν έγκυος. Και αυτό δεν επιτρεπόταν, διότι δεν επιτρεπόταν όσο κανείς είναι αραβωνιασμένος να έχει ερωτικές σχέσεις. Επομένως, υπήρχε ένας λόγος που ήταν λόγος ευλογίας, αλλά δημιουργούσε 1002 προβλήματα. Και η Μαριάμ λέει «Ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Γιατί από την άλλη μεριά καταλάβαινε, παρά τις δυσκολίες, την μεγάλη ευλογία που θα υπήρχε για τη ζωή της, αλλά και για όλο τον λαό Ισραήλ και όχι μόνο για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό τον αρχίζει μετά να δοξάζει τον Θεό στο κατά Λουκάν 1:46-48, και είπεν η Μαριάν «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γαρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέ». Από εδώ και πέρα, επειδή ο Θεός είδε την ταπείνωσή μου, θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Όλες οι γενιές των ανθρώπων θα τιμούν και θα μακαρίζουν την μητέρα του Κυρίου. Μία κοπέλα που ήταν διαθέσιμη να υπακούσει στην φωνή και στην οδηγία του Κυρίου με τεράστιο κόστος. Αλλά όταν άκουσε αυτό που ο Θεός είχε σχεδιάσει, η αντίδρασή της ήταν «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και απήλθεν από αυτής ο άγγελος. Βλέπετε, ο άγγελος που φέρνει μήνυμα έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Ο Κύριος του είπε «Θα πας να δώσεις αυτό το μήνυμα». Πήγε, έδωσε το μήνυμα, ολοκληρώθηκε η αποστολή του, φεύγει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτή είναι η ειδική αποστολή για κάποιον που στέλνει μηνύματα. Βλέπετε, ο Γαβρίλ πήγε, έδωσε ένα μήνυμα στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, έδωσε ένα μήνυμα στην Παρθένο Μαρία. Από εκεί και πέρα όμως τελειώνει η αποστολή του. Ο Θεός όμως λέει ότι έχει και άλλους αγγέλους που η διακονία τους δεν είναι απλώς να φέρουν μηνύματα. Η διακονία τους είναι να στέκονται γύρω μας, να στρατοπεδεύουν γύρω μας και να μας προστατεύουν και να συνεχίζουν. Αλλά όταν έρχεται ένα μήνυμα από τον Θεό, είτε μέσω αγγέλου, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι σημαντικό η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, να δεχτεί. Κύριε, το θέλημά σου. Με όποιο κόστος. Με όποιο κόστος. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι εσύ να χαρείς, εσύ να ευαρεστηθείς, εσύ να δοξαστείς και η ζωή μου να γίνει ευλογία στους γύρω μου, ώστε το όνομά σου να δοξάζεται μέσα από τη ζωή μου. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου, σε ευχαριστούμε για το έλαιό σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, για αυτό το θαυμαστό μήνυμα, ότι έρχεται σωτήρας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την ταπεινοφροσύνη της Παρθένου Μαρίας, την ταπεινοφροσύνη της Θεοτόκου, που δέχτηκε να εκπληρώσει αυτό το σχέδιο, ώστε να έρθει ο σωτήρας στον κόσμο και μέσα από Αυτόν να έρθει σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.